Raise up with anxious anxiety.
Bizkaia Irratia, zeure neurrikoa.
Eta una habitación propia izeneko programaz egingo deutzuegu berba jarraian. Emakumezko zinegilei zuzendutako programea da. Basque Know-how izeneko fundazioak bultzatzen dau BBK eta Eusko Jaurlaritzaren babesagaz. Programa honetan, aste biko egonaldia eskaintzen da Bilboko etxe baten, sinema proiektua garatzeko mentore baten laguntzeagaz.
Bosgarren edizioa da urtengoa eta Alkizti Eftimiou zinegilerentzat izan da saria. Ainhoa Rodríguez, Maria Herrera, Mikele Landa eta Estibaliz Urresola izan ziren aurretik una habitación propia programan parte hartu ebenak. Urresolak bertan garatu ban, 20.000 especies de abejas film arrakastatsua. Programaz berbetako Lara Izagirre gonbidatu dugu, bera da una habitación propiaren sortzaietariko bat. Lara, egunon.
Egunon.
2017 urtean jarri zen duen abian una habitación propia, nazioarteko erresidentzia artistikoa, pozik orain artekoaz?
Bai, oso pozik. Aurten bosgarrena izan da eta orain aipatu duzuen Alkizti. Alkizti da lehenengo erresidentzia internazionala egingo duen, orduan proiektua azten doa. Euskerazko erresidentzia artistikoa ere badaukagu eta oso ondo gabiltza.
Gogoratu behar dugu Berlineko zinemaldian estreina usala Estibaliz Urresolak programa honetan garatutako 20.000 especies de abejas, zilarrezko hartza irabazi eban filmeak eta beste hainbat sari etorri ziran ostean, honek programeari berari be bultzadea emongo dutzon, ez?
Bai, benetan hasieratik aukin dugu oso harrera ona eta agian horregatik edo agian lau edizio eta gero ja proiektua zidalako forma hartzen eta badoalako eta gauza gero eta argiago deko guzelako oso ondo doa eta nik uste orain aukera handiak ditugula orain dikere gehiago azteko eta erresidente eta goiliar gehiago izateko eta bai, eta ziur hor ere, bai, 20.000 especies de abejas pelikulak lagundu duela.
Zein da programearen egituria? Zelan aukeratzen dozu ez hautagaiak eta honek zer egin behar dabe hautatuak izateko?
Bueno, daude programa desberdinak izen berdinaren azpian, baina egoten da, deialdi orokorra ekainean zabaltzen da eta irailean zarratzen da normalean. Eta hor aukeratzen dira una habitación propia dako bi egoiliar, batek garatzen du proiektua euskaraz eta besteak garatzen du beste hizkuntza batean, kasu honetan badaude Naia eta Tamara, izan dira aurtengo aukeratuak eta hori da ofiziala esango genuke. Hori da urtero irtetzen dena eta jasotzen ditugu 120 proiektu inguru. Eta eskatzen da interes gutun bat, proiektuaren inguruko memoria bat, formulario bat dago eta gauza desberdinak eskatzen dira eta hori aurten ere ekainean berriro egongo da. Eta adibidez orain Alkiztirena burutu dugun hau da elkarlan bat, Tesalonikiko zinema jaialdearekin eta bizan da lehengoa, orduan gu egon ginen beraiek antolatzen duten beste jaiali batean, Edia Irlan, eta bertan entzun genituen proiektu desberdinak eta aukeratu genuen guk. Egon zan, aukeraketa talde bat, hemengo Euskal Herritik aukeratu zuena proiektu internazionala. Baina hori da lehengoa izan delako, hemendik aurrera, agian egingo dugu desberdin, eta horrela gabiltza, pizkaten ikusten nola moldatu, nola egokitu eta nola hobetu eta bai, hori da.
Esaten ari garen modura, Alkizti Eftimiou aukeratu dozue, idazlea, antropologoa, aurkeztu iguzu.
Berak dauka proiektu oso polit bat, garatu nahi duena estatu espainiarrean eta behar zuen garapenerako kostaldea eta mendia dituen lekuak Eta entzun genuenean, esan genuen, jo, ba, agian Bilbo izan daiteke proiektua bagaratzeko lekua proposa, ez? Gero ezagutu nahi zuen Alba Cross. Alba Cross da argazki zuzendari bat, bizi dena Bartzelonan, eta guk ere ezagutzen duguna. Eta hori, eta proiektua ba oso polita da, dago bere amamaren lagun baten historian oinarrituta, ba zela emakume bat Greziakoa, eta bere laguna joan zan Txilera bizitzen, ez? Eta handik urte askotara, ba, alkistik berak amaitu zuen, ba, Txilen bizitzen, eta deskubritu zituen bere amamaren eskutitzak bere lagun honi bidaltzen zizkionak, eta inork ezekiela nor zen, ba, Txilera joan zen lagun hori, ez? Eta eskutitz horietatik abiatuta, ba, zira, ba, nahi du aurkitu, ba, pertsona emakume hori, ez? A, Grezian jaioa eta Txilera joan zana bizitzen, eta pizkaldera historioarekin nahaztu, eta horretan dabil.
Your Delicate Friend deitzen da proiektua, garatuko dauan egitasmoa, eta esan dozunez, Alba Crost izango da bere mentorea.
Hori da, bai. Hemen gauza berezi bat, residentzia artistiko hauetan saiatzen garen egiten, da egoiliar bakoitzak aukeratzen du mentorea nor nahi duen izatea. Ordan guk ez dugu inposatzen edo ez dugu aukeratzen gure kabuz mentorea, baizik eta esaten digu, bueno, nor da, norekin gustatuko litzaizuke ba elkartrukean aritzea, proiektua garatzea, eta beraiek erabakitzen dute nor izango den, eta gu saiatzen gara ba hori, ba laguntzen eta aurkitzen eta bilora ekartzen ba mentore horiek eta oraingoz ba lortu dugu hori bai ba bada gauza bat berezia eta uste dut egiten duena erresidentzia hau ba hobea izango nuke.
Noiz egongo dira alkarregaz, noiz izango da egonaldia?
Ba orain ilabete bukaeran heltzen dira eta hemen egongo dira ba kasu honetan 15 egunetan eta hemen badaude beste programa batzuk hau etxe batean egiten da, etxe betea deitzen da proiektua eta da Bilbon ba Moioaren ondoan dagoen edifizio bat eta benetako etxe bat da eta hemen ba beste alde batetik elkartzen dira hilean behin Euskal Herriko zuzendariak beraien proiektua garatzeko eta orduan beraiek ere elkartuko dira ba etxean egoten diren ba beste emakumeekin orduan sortzen da ba oso elkartruke polit bat eta aukerak ba proiektuak elkar banatzeko eta oso espazio horla seguruan, ez? Eta beldurrik gabe bai. Ze azkenean hemen gauden guztiok dano daukagu proiektu bat eta bat bera ere ez dago guztiz garatuta eta bikain eta ba bueno, hemen elkar banatzen ditu gure dramak.
Eta Lara, bezalakoan zer daukazu eskuartean orain?
Ba ni orain nago Yerma pelikularekin, Maria Goirizelaiarekin idatzi dut, berak egin zuen antzeslana, eta gero ba, eman zidan aukera basateko ba, nahi zuela, bueno, berak esan zidan pelikula bat egin nahi zuela, eta murgildu gara ba, idazketa prozesuan, eta orain justu ba gaude ba, gidoi azken bertzioaren ba, baldaketekin, baina grabatzeko prest. Nik uste badaukagula ja pelikula eta zorionez, ba, bueno, zorionez edo dena ondo badoa urte honetan hasiko gara grabaketarekin.
Eta estreinaldia datorren urterako edo?
Igual...
Gehiago?
Bai, ze pelikula, bai, nik uste 2027-ko, 2027-aren hasierako edo asko jota igual 2026-ko bukaeran agian, ba, hortik, bai.
Eta Alkiztirena noizko egon daiteke, antzera?
Alkiztirena oraindik dago gidoiaren hasierako fase horretan. Orduan Alkiztirena izan daiteke oraindik ere luzeagoa, baina edo agian ez, dokumentala denez, askotan denborak eta desberdinak izaten dira, nirea da fikzioa. Agian Alkiztirena bai, datorren urterako egon daiteke. Galdotuko diogu datorren astean.
Balara Izagirre, eskartzen dautzugu, una habitación propia programa honen ganean berba egiteko gugaz egon izana. Sorte hon, zure proiektu horregaz be, eta eskerrik asko.
Ba, izueri, agur.
Bizkaia Irratia, Bizkaieraz bizi.